Саттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечигиз менен 21-июль шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Акыркы эки күндө суу ташкыны Сузак районунда 6 жашар наристенин лейлекте 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алды.
Успех деп калды, мака бул жердечи. Чуркай десең, чуркай алмайм. Мында эчтеке жок, өчүп жок. Кармаган успех деп калды. Чуркаган.
Көрдүңбү кызды? Көрдүм.
Бакырганын эм уктум.
Бардык маалыматка ээ болгон Pegasus тынчылык программасы Казакстандын, Франциянын президенттеринин телефондоруна орнотулганы маалым болду. Ал арада Жумгал районунун тургундары жолдун абалына нааразылык билдирип кайрадан митингге чыгышты.
Япондордун эски машинелери менен оору циклонордо алып түнү барганда кызарттын белине чыкпай эле өлүп калып атат баарысы.
Мына ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Адегенде Кубанычы Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткенге атайын иш сапары менен барды. Ал Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган Максат айылынын жашоочулары менен жолугуп, кыйрыган турак жайларды калыбына келтирүү иштери менен таанышты.
Азыр болгон күч аракетти жумшап атабыз. Мектебин мектепте, жолун жолдой, мындай планга кирбеген жолдорду да каражатын дагы берип атабыз.
Рахмат.
Бүт шартын түзүп беребиз. Баардык күч аракет ушуга жумшалат азыр.
Деди Улукбек Марипов. Өкмөттүн басма сөз кызматы Максат айылында фельдшердик пункттун курулушу аяктап калганын, милиция бөлүмчөсүнүн имараты толук оңдолуп бүткөнүн билдирди. Ушул тушта 100 орунга эсептелген Сейтек бала бакчасынын 70% курулуп бүтүп калган. Учурда аталган айылда 10 үй толугу менен курулуп аяктап калганы, дагы 40 тамдын курулушу теңинен жогорулап калганы кабарланды. Максатта жалпысынан 83 турак жай салынышы керек. Марипов ошондой эле лейлектеги Кулунду менен Саада айылдарында дагы болмокчу. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаянын АКШга сапары жыйынтыкталды. 20-июлда Светлана Тихановская Ак үйдүн өкүлдөрү жана сенаторлор менен жолукту. Анда Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан сенаттагы демократтар жана республикачылар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тихановскаянын президент Джо Байден менен жолугушуусу каралган эмес. 19-июлда Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жана мамлекеттик катчынын саясий маселелер боюнча орун басары Виктория Нуланд менен жолуккан. Жолугушууда Беларусьтагы Лукашенконун режиминин репрессиясын токтотуу жана саясий туткундарды бошотуу тууралуу сөз болгону кабарланды. Ошондой эле саясий диалогду баштоо менен эл аралык коомчулуктун көзөмөл астында жаңы президенттик шайлоо өткөрүү маселеси да талкууланган.
This is not the fight between
Бул батыш менен чыгыштын күрөшү эмес. Биздин күрөш эски менен жаңынын, өткөн чак менен келечектин күрөшү. Деди Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская. Ал АКШ бийлигинен Беларусьтагы көз карандысыз медианы, жарандык коомду жана саясий туткундардын жакындарына жардам берүүнү суранды. Беларусьта бир жылдан бери Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган иш чаралар токтобой келүүдө. Кытайдагы суу ташкыны кеминде 25 адамдын өмүрүн алды. 21-июлда борбордук Кытайдагы нөшөрлөп жааган жамгырдын натыйжасында суу ташкындап 25 адам кайтыш болуп, 200 миңден ашуун киши үйлөрүнөн көчүрүлгөнү кабарланды. Кытайдын Хэнан провинциясындагы бардык шаарчалар, анын ичинде провинциянын борбору Чэнжоу шаары суу ташкындарынан абдан жабыркады. 10 миллион калкы бар аталган шаардагы жааган жамгыр ири суу ташкынын алып келген. Көчөлөрдөгү көлкүлдөгөн суулар ал буттанган дарыяларга айланып, андагы бардык нерселерди агызып кетип жаткан үрөй учурган видео тасмалар социалдык тармактарга тарады. Метролор сууга толуп, транспорт кыймылы токтогону белгиленди. Видеолордо таштандылар менен кошо агып бараткан автоунаалар көрсөтүлдү. Жолдорду суу жеп кетип, электр мамылары кыйрап, жарык үзгүлтүккө учураган. Метрода суу толгон вагондордо калып кеткен жүргүнчүлөр жана чөгүп бараткандардын сөөктөрү көрүнгөн видео тасма социалдык тармактарда чыкты. Кытайдын армиясы аталган куткаруу иштерине тартылганы кабарланды. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттары менен жолугуп, учурдагы Кыргызстандагы коомдук саясий маселелер тууралуу пикир алмаша турганы белгилүү болду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Мунун алдында президент менен жолугушууда өткөндө сындоо маттан улам добушка коюлбай кайра артына кайтарылган президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбооруна байланыштуу сөз болору айтылган болчу. Мыйзам долбоорун Садыр Жапаров сунуштаган. Ага ылайык 55 депутат партиялык тизме менен 35 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келери көрсөтүлгөн. Кыргызстанда бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайлоо акыркы жолу 2005-жылы болуп өткөн болчу. Андагы элдин арасындагы шайлоочулардагы нааразылыктын айынан аталган шайлоонун жыйынтыгы 2005-жылы 24-марттагы Жоо Казын революциясы менен аяктаган эле. Ошондон кийин 2010 тарта Кыргызстан парламенттик башкарууга өткөн болчу. Түркмөнстанда жол кырсыгынан каза болгон аскерлердин саны 30 ашты. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы Түркмөнстандын коргоо министрлигиндеги ишенимдүү булактарына таянып маалымат таратты. Өтө көп сандагы аскерлер менен офицерлер ири жол кырсыгынан каза болгону маалыматта көрсөтүлгөн. Анда буга чейин кабарлангандай 18 аскер эмес, жол кырсыгынын курмандыктары 30 киши экени маалымат булагы ырастады. Бул окуя 18-июлда КАМАЗ менен аскер колоннасы Курман айтка карата майрамдык сыяпаттан Бекиревин аскер гарнизонуна кайтып бараткан учурда болгону кабарланды. Токиода 23-июлда жайкы Олимп оюндарынын расмий ачылышында Кыргызстандын желегин ок атуу спортунун чебери Каныкей Куанычбекова көтөрүп чыга турганы маалым болду. Кыргызстандын курама тобунун капитаны болгон Балбан Атабек Азизбеков дайындалган жана министрлер кабинетинин төрагасы Марипов желекти ага тапшырган болчу. Бирок күрөш боюнча мелдештер 1-августтан тартып башталгандыктан кыргызстандык балбандар Жапонияга 28-июлда жол тартат. Ушул тушта Токиодогу Олимпиада айылында Каныкей Куанычбековадан сырткары Денис Петрашов менен Роман Петров жүрөт. Каныкей Куанычбекова эл аралык мелдештердеги алган упайларынын жыйынтыгында Олимп оюндарына жолдом алган болчу. Спортчу буга чейин Казакстан, Индия, Кувейт, Азербайжандагы эл аралык мелдештерде жогорку жыйынтыктарды көрсөткөн. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит орки эми эртеңки күндүн аба ырайы. Гидромет борборунан шашылыш билдирүү 21-23 июль күндөрү тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми 24-27 июль күндөрү ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 чейин, Талас өрөөнүндө 37-39 градуска чейин жетет. Ал эми эртең абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Талас чергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус ысык болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Акыркы 2 күндө суу ташкыны Сузак районунда 6 жашар наристенин лейлекте 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алды. Өткөн жумада Аксы районунда 8 кишини сел агызып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактарда сел коркунучу сакталып жатканын эскертүүдө. Башкы министр Улукбек Марипов селден жабыркаган айылдарды кыдыруу үчүн бүгүн Лейлек районуна барды. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Жалал Абад жана Баткендеги селдин кесепеттери тууралуу айтып берет.
20-июль күнү кечкурун Сузак районундагы Чаңгырташ айылын каптаган сел 6 жаштагы Арукенин өмүрүн алды. Кошуналарынын айтымында ал сел каптаган учурда үйдө чоң энеси жана дагы бир кичинекей бир тууганы менен болгон. Сел келген учурда ал бастырманын үстүнө чыгып кеткен. Бирок суу көп келип, бастырма жыгылып, наристе сууга агып кеткен. Наристени алгач Кадырбек Сапаралы уулу көрүп калып, куткарганга аракет кылган. Бирок суу көп болгондуктан кармай алган эмес.
Ушундай кетпей калды, накан бул жердечи. Чуркай десем, чуркай алмайм. Мында эчтеке жок, өтүк жок. Калмаган ушундай кетпей калды.
Ал эми Чаңгырташ айылынын тургуну Бахрам Абдыразаковдун үйүнүн ичине чейин суу кирип, короосун болсо шагыл толуп, кырсыктан апасын араң сактап калган. Ал жашаган үйүн жаңы эле сатып алып, акчасын да толук төлөй элек экен.
Сууну көрдүм. Мына унарагы суу. Ошончо жерге чыгып кетти суу. Жана апам экөө мээде айнекти туруп калып, мен кыз вакытта айнекти сындырып, колун кесип эне керек экен да ошо жумакеле жумакеде бакыры жип менен тартып достор менен жип менен тартып чыктык. Зоргодон чыгарып калдым. Бул үйдү жакында эле сатып алдым эле. Жарымынын пулун 50 000 пул бердим.
Айылдын дагы бир тургуну 70 жаштагы Салима Маматова колуна чакасын алып, короосунда толуп турган сууну ташып жатат. Ал селден небереси менен чогуу араң качып кутулган. Азыр болсо тамынын алды көлмө болуп, үй ичине кирип кетеби деп кооптонууда.
Суу, муну жерден суу болуп калды, небиремди зорго көтөрүп алып чыктым. Анан үй ошо айнектин алдына, айнекке жетип калды суу. Эми ошону чыгарып кесесин эме кылбасак, андан жака течип кирип кетиши мүмкүн.
Чаңгырташ айылында 500'ден ашуун кожолуктун короо жайларын, жашаган үйлөрүн суу баскан. Апааттан аман калгандардын айтымдарында турак жайларына жашоого азырынча мүмкүн болбогондуктан коопсуз жакка жайгаштырылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги суу ташкыны жүргөн Чаңгырташ айылына 25 чатыр тигип, убактылуу шарт түздү. Азырынча селден келип чыккан чыгымдар эсептелип бүтө элек.
Азыркы саатка болжолду 150 үйдү аныктап чыгышты. Анын ичинен 70 үйдүн ичине кирген, калганы короо жайларга кирген. Жарандык коргонуу комиссиясы болжолду 20 жаранды көчүрүш керек деген. Азыр 20 жаранды көчүрүп чыгышат бул жакка. Дагы канча үйдү кооптуулук деген табылган болсо, мектептин жана садиктердин зданияларына жайгаштырабыз.
Сузактын Чаңгырташ айылын 2012 жылыда сел каптап, короо жайлары менен үйлөрдү суу баскан. 19 июлда сел Лелек районундагы 16 жаштагы өспүрүмдү агызып кетти. Ошондой эле суу ташкыны акыркы 2 күндө Баткендин Кадамжай, Баткен районунда дагы болду. Суу ташкыны бир катар үйлөрдү жана жолдорду жараксыз абалга келтирди. 12 июлда Аксы районунда 8 киши сел кагып каза тапкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 21 июлда Баткен облусуна барды. Өкмөттүн маалыматына караганда, Марипов селдин кесепеттерин жоюуга байланыштуу иштердин жүрүшү жана бир катар инфраструктура объектилеринин абалы менен таанышып, табигый кырсыгынан жабыркаган райондордун тургундары менен жолугушуу үчүн ошондой эле суу каптаган Жалал Абад облусуна барат. Мындан тышкары сел кырсыгынын кесепеттеринен курман болгондордун үй бүлөлөрүнө материалдык көмөк көрсөтүлмөкчү. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактарда сел коркунучу сакталып жатканын эскертүүдө. Маалыматка караганда 21-23 июлда тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Эми башка темага кайрылсак, Жумгал районунун тургундары автожолдун абалына нааразылык билдирип, кайрадан митингке чыгышты. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы Эпкин Башкууганды тилкесин сала турган компания 3 жылда 9% гана ишти аткарганы үчүн келишим жокко чыгарылган. Митингке чыккандар менен транспорт жана коммуникация министри Гүлмира Абдралиева жолукту. Бул тууралуу Марат Тагаев баяндайт.
Япондордун эски машинелери менен оор усурконорду алып жүнүбүз. Барганда кызарттын белине чыкпай эле өлүп калып атышты.
Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы Эпкин Башкууганды тилкеси 70 чакырымды түзөт. Бул жол Азия өнүктүрүү банкынан алынган насияга салынууда. 2018 жылы өткөн тендерди италиялык Тоди компаниясы утуп алган. Бирок 3 жылда болгону 9% жумушту аткарган. Мындан улам кыргыз өкмөтү италиялык компания менен келишимди 2020 жылы 1 декабрда үзгөн. Андан бери 8 ай өткөнүнө карабай жолду сала турган компания тандалып алына элек. Нааразычылык акцияга чыккандар Жумгалдын жолу жүрүүгө мүмкүн болбойт калгандыгын айтты.
Жолдон таза бүттүк. Көмүрүнүн деле кереги жок. Мындай болуп отурса жабыш керек.
Эй, 3 жылда болгону 9% жумуш бүтүптүр.
Үчөө эле 9.
3%ден 9% жумуш бүтүптүр. Анан эми бул өзү уят. Ошо министерство иштедиби? Айлык алып атты. Ошого калгандар эмне кылып жүрдү? Консультанттар эмне кылып жүрдү?
Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Эпкин Башкууганды тилкесин Азия өнүктүрүү банкы каржылап жатат. Бул жолду салуу үчүн 58 миллион доллар кредит, 36 миллион доллар грант алуу боюнча келишим түзүлгөн. 2018 жылы транспорт министрлиги 70 километрди түзгөн Эпкин Башкууганды жолун салууга 88 миллион долларга тендер жарыялаган. Италиялык Тоди компаниясы 40 миллион 751 миң доллар сунуштап тендерди утуп алган. Азия өнүктүрүү банкынын өкүлү Тагай Алимбаев италиялык компания алган милдеттенмесин өз багында аткарган багандыгы үчүн келишим жокко чыгарылгандыгын билдирди. Эпкин Башкууганды жолун салуу боюнча тендер өткөрүү учурунда транспорт министринин ошол кездеги орун басары Азимхан Жусубалиев 50 миң доллар пара менен кармалган. Тергөөнүн баштапкы маалыматы боюнча министрдин орун басары тендерди комиссиянын төрагасы болуп, италиялык Тоди ишканасынын кызыкчылыгын коргош үчүн жалпысынан 520 миң доллар пара сурагандыгы кабарланган. 1 май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга кескен. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков башынан коррупциялык ишке аралашкан Кыргызстанда бир дагы техникасы жок компанияга жол салууну тапшырган жоопту жетекчилер жоопкерчилиги тартылыш керек деп эсептейт.
Министрлик менен келишим түзүп, ишти башташкандагы иштин бардыгын эки компанияга субподрядчы берген. Ошол эки компания алып алтырып, анан жергиликтүү ДЭУларга алар дагы субподрядчы берип атат да. Мына акча бир колдон эки чоготуп аягында келишимде чыгышты. А бирок запкысын эл көрдү, запкысын мамлекет көрдү да. Бул кредит болчу.
Өткөн жылы 1 декабрда италиялык компания менен келишим жокко чыгарылгандан кийин 7 июлда тендер өттү. Тендерге 5 компания катышкан. Транспорт министрлиги 2 компанияны тандап алган. Азия өнүктүрүү банкы 1 компанияны кошкон. Учурда 3 компаниянын финансылык сунушу каралып жатат. Нарызчылык акциясына чыккан Жумгал районунун тургундары жол салууну кытайлык China Road компаниясына берүүнү талап кылууда.
Биз Камалга China Road'ту бергиле, ошого өткөрүп бергиле, биздин талабыбыз Жумгал элинин талабы биринчиден. Экинчиден ошолорду сапаттуу иштейт, биз ишенебиз.
Ал Бишкек каралда жолдон компания моо аралда өрнөккө чейинки жолдо жасап атып, көкөмөрөн киргенде жолго чейин чыгып кеткенде качып кеткен компания болот. Бизге мобилизация кылбай, ал компанияң келип алып бияка көчүп келди, дагы 2 жыл убакыт өтөт. Ага чейин силер дагы кетесиңер. Жапарып да кетиши мүмкүн. Антип убакыт созбогула бизге. China Road'го өткөзүп бергиле. Көчүп келген базасы эми аспан жолу бүт курулган.
Балыкчы, Кочкор, Чайек, Арал, Казарман, Жалабат багытындагы 433 чакырымдык жол өлкөнүн эгемендик тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун 200 чакырымга жакыны жол такыр түшөлек тилкелерден өтөт. Жол салуу 2015 жылы башталган, анда жалпы наркы 850 миллион доллар деп бааланган. Бирок наркы учурда 937,5 миллион долларга жетти. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Обудан кеткен наушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг ал жактан айрымдарын видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Берүүнү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын АКШга сапары жыйынтыкталды. 20 июлда ал Ак үйдүн өкүлдөрү жана сенаторлор менен жолукту. Жолугушууда Беларусьтагы Лукашенконун режиминин репрессиясын токтотуу жана саясий туткундарды бошотуу тууралуу сөз болгону кабарланды. Кытайдагы суу ташкыны кеминде 25 адамдын өмүрүн алды. Түркмөнстанда жол кырсыгынан каза болгон аскерлердин саны 30 ашты. Токиодо 23 июлда жайкы Олимп оюндарынын расмий ачылышында Кыргызстандын желегин ок атуу спортунун чевери Каныкей Кубанычбекова көтөрүп чыгары маалым болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп, угуп көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эл аралык иликтөөчү журналисттер чуу жараткан Пегасус тыңчылык программасы бутага алган дүйнөлүк лидерлердин тизмесин жарыялады. Алардын арасында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Франциянын башчысы Эммануэль Макрон, Пакистандын премьер-министри Имран Хан дагы бар. Бул программа тууралуу маалымат дүйнөнүн бир топ өлкөсүндө чоң талкууга жем таштады. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Колдонуучуга билгизбестен телефонду бузуп кирип, тыңчылык кылууга ыңгайлашкан Пегасус программасы дүйнөдөгү кеминде 14 азыркы жана мурдагы лидерлерди бутага алганы белгилүү болду. Тыңшоого дуушар болгону айтылган жетекчилердин тизмесин Amnesty International укук коргоо уюму жана 17 глобалдык медианын башын бириктирген консорциум 20 июлда жарыялады. Ал тизмеде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Француз президенти Эммануэль Макрон, Пакистандын премьер-министри Имран Хан, Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоса, Марокконун падышасы Мухаммед Алтынчы жана Ирактын президенти Бархам Салекта бар. Француз маалымат каражаттары президент Макрондун телефонун 2017 жылдан бери Марокконун атайын кызматы Пегасус программасы аркылуу тыңшап турганын жазып жатышат.
NSO Group компаниясынын кызматынан пайдаланган Мароккодогу бир оператор Эммануэль Макрон колдонгон телефонду системага киргизген. Ал француз президентин аңдып, тыңшап турууну көздөгөндүгү анык.
Деп билдирди иликтөөгө катышкан Париждеги Forbidden Stories уюмунун өкүлү Лорен Ричард. Марокконун бийлиги болсо мындай тыңчылык программаны колдонгонун четке какты. Эл аралык журналисттердин иликтөөсүнө ылайык телефону тыңшоого дуушар болду деген казакстандыктардын арасында президент Касым Жомарт Токаевтен тышкары премьер-министр Аскар Мамин жана Алматынын акими 2019 жылдын февраль айына чейин өкмөттү жетектеген Бакытжан Сагентаев да бар. Азырынча бул саясатчылардын телефондору тыңшалганы же потенциалдуу бута катары гана каралганы так белгисиз. Казакстанга байланыштуу ачыкка чыгып кеткен маалыматтар 2017-2018 жылдарга таандык. Токаев ал кезде президент болуп шайланек болчу. Казакстанды узак жыл башкарган мурдагы президент Нурсултан Назарбаев аны 2019 жылы гана өзүнүн мураскери кылып тандаган. Электүүгө катышкан ОСРП уюму Токаев менен Маминди тыңшоо чет өлкөдөн эмес Казакстандын өзүндө жүргүзүшү мүмкүндүгүн ишара кылып жатат. Азырынча казак бийлиги чуулганды тыңчылык программанын колдонушу тууралуу расмий маалымат бере элек. Пегасус тыңчылык программасын Израилдик NCO Group компаниясы иштеп чыккан. Бул программа iPhone жана Android жабдыктарын бузуп кирип, колдонуучу кимге телефон чалганын, кандай билдирүү, электрондук кат же сүрөт жөнөткөнүн тымызын каттап турат. Ошондой эле бул программа колдонуучунун сыр сөздөрүн кайсы жерде жүргөнүн да биле алат. Керек учурда телефондун камерасы менен микрофонун да күйгүзө алат. NCO Group дооматтарды четке кагып, чуулгандуу программасы террорчулукка каршы күрөшкө көмөктөшөрүн билдирген. Бирок дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү мындай программанын колдонушун кескин айыптап жатышат. Маселен, Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен тыңчылык программа журналисттерди бута калганын айыптады.
If it is the case,
эгер чынында ошондой болсо, анда бул толугу менен кабыл алынгыс нерсе. Бардык эрежелерге каршы келет. Басма сөз эркиндиги бул Европа биримдигинин башкы баалуулуктарынын бири. Андыктан ушундай нерселер орун алган болсо, анда бул такыр кабыл алынгыс.
Деп айтты Урсула фон дер Лайен. 2016 жылдан бери NCO Group компаниясынын кардарлары тыңшоого аракет кылды деген 50,000 адамдын телефон номери жана сындары алгач Amnesty International жана Париждеги Forbidden Stories журналисттик уюмунун колуна тиген. Аталган уюмдар бул маалыматты глобалдык медиа консорциум менен бөлүшүп, алар 18 июлдан тарта журналисттик иликтөөлөрүн жарыялап жатышат. Ачыкка чыгып кеткен тизмеде мамлекет башчыларынан тышкары 189 журналисттин, 600 ашуун саясатчынын, кеминде 65 бизнес жетекчисинин, 85 укук коргоочунун аттары жазылган. Пегасус программасы тыңшаган же бута калган журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Associated Press, Reuters, CNN, Wall Street Journal, Le Monde жана Financial Times сыяктуу дүйнөлүк абройлуу маалымат каражаттарынын журналисттери да бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бирибизди улантабыз. Тажикстан менен чек арадагы Аксай айылына өткөн жылы өкмөт казынасынан каражат бөлүнүп, айылдын ортосуна көпүрө куруу жана 500 гектардай жаңы жер өздөштүрүү үчүн насостук станция салуу иши башталган. Учурда бул эки курулуштун ишке берүү мөөнөтү аяктаса дагы белгисиз себептерден токтоп турат. Аксайдагы бүтпөй жаткан курулуштар тууралуу Жеңиш Айдаров баяндайт.
Аралыгын Аксуу дарыясы гана бөлүп турган Аксай айылы менен Капчагай конусунун ортосуна салынып жаткан көпүрөнүн курулушу быйылкы жыл башынан бери токтоп турат. Капчагайлык аким Кудайбердиев көпүрөнүн мааниси тууралуу буларды айтат.
Мен мына ушул Капчагай айылынын тургунумун да. Бизге мына көпүрө өтө зарыл. Баягы тажик менен тополоң чыгып кеткенде аркы көпүрөдөн каттаганга бизге баягы тажиктер менен гранцияда турат бул көпүрөбүз. Мына Капчагай эли ушул тополоңдо бияк менен каттап жол качып өтүш керек да эми бир тополоң чыгып кеткенде. Анан маржак менен өткөндө тополоңдордо атып туруп алган да тажиктарчы. Калып атат, бүтпөйт да. Бул дагы тажиктер тоскоолду кылып алганда бул давно бүтүш керек эле.
Тажикстандын Воорх анклавы менен канатташ жайгашкан Аксай айылында дагы бир чоң көпүрөсү бар. Бирок чек ара чери катталган учурда ал бута калынып, кооптуу болгондуктан адамдар андан каттай албай калган учурлары болгон. Ошондуктан айылдын ылдый жагындагы мурдагы эски көпүрөнүн ордуна жаңыдан көпүрө куруу зарылдыгы пайда болгон. Аксуу дарыясынан өтүп чоң жолго чыкмайын башка каттам жок айылдыктар үчүн 12,000,000 сомго бааланган көпүрө өткөн жылдын сентябрь айында башталган. Курулуш декабрь айында аяктамак, бирок кандайдыр бир себептер менен көпүрө курулушу токтоп калган. Көпүрө Аксай айылындагы курулушу токтоп калган жалгыз гана объект эмес. Аксай айылына 500 гектардай жаңыдан жер өздөштүрүү үчүн 50,000,000 сомдой каражат бөлүнүп, насостук станцияны жана көпүрөнү куруу үчүн тендерден Жалал абад Смут деп аталган компания уткан. Бул эки ишти куруп берүүчү болгон компания башчысы Муратбек Жураев болсо, курулуш иштерин токтотуу үчүн себеп жок деген эле Азаттык радиосуна.
Сурашсам токтот деди. Себебин айтып берсем токтот, кийин түшүндүрүп берем деди. Биз токтоттук. Полный чыгып кеттиле, түнү болсо дагы чыгып кеттиле деп ошондон команда берди. Давай чыгып кеттиле деп ошо күнү түнүндө биз мажбурлап бизди баары техникаларды объекттен чыгарып чекеге алып койду. План боюнча биз өзүбүздүн планыбыз боюнча бир январдын 15-теринде уже полный тапшырышыбыз керек. Бул жерде эч кандай тоскоолдук жок эле, аксасы дагы бар эле, эмнеси бар эле. Бул бүтсө дагы элге дагы мындай нааразылык болбойт.
Бир жылдай мурда аяктаган насостук станция ишке берилбей, жарым-жартылай турган көпүрө жанданбай жатышынын себебин айылдыктарга түшүндүрмө берилген эмес. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев болсо, каржылоодо маселе жок, курулушчулар даяр туруп, иштин токтоп калуусу түкшүмөл пикирлерди жаратат экен дейт.
Өткөн жылы республикалык бюджеттен 51 миллион сомго Аксай насостук станциясы курулган. Эми бул азыр мен билишим боюнча бир 90-95% бүткөн да бул ишти. Көпүрөдөн суммасы бөлүнгөн деп укканбыз. Жылыш жок.
Аксай айылынын инфратутумун жакшыртуу, социалдык объектилерди куруу, медициналык жана мамлекеттик тейлөөнүн сапатын арттыруу үчүн 2019 жылы өкмөт казынасынан 220 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ушул жылы апрель айындагы чек арадагы куралдуу жаңжалда бул айылда 10 үй өрттөлүп, социалдык объектилер да зыяндаган. Аксай айылынын калыбына келтирүү жана курулушту бүтпөй калган объектилерди бүтүрүү боюнча аракет болуп жатат. Жакында жыйынтыгы чыгат дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Калыбына келтирүү жумуштары толугу менен аткарылды десек да болот. Бүгүнкү күндө жашоого болбой жараксыз болуп калган үйлөрдүн фундаменттери куюлуп, монолиттери куюлуп, негизги бөлүгүнү тургузууга даярдалып бүткөн. Көпүрөнүн курулушу азыркы учурда белгилүү белгисиз себептер менен курулушу токтоп турат. Бул жакынкы аралыкта улантылат, бүтүрөбүз Кудай буйурса. Суу маселесин дагы биз жакынкы аралыкта толугу менен чечебиз. Суу көп болуп, баягы атайын техника иштегенге неме болуп калды, мүмкүнчүлүк жок болуп калып, биз азыр суунун тартылышын күтүп турабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышуулар тез-тез катталып турат. Акыркы жолу быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тарап 36 киши курман болгон. 180 ашуун киши жараат алган. Тажик тараптан болсо 19 адам каза болуп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми спорт темасына кайрылсак, Токиодогу жайкы Олимп оюндарынын уюштуруучулары коронавирус жуктургандар кескин көбөйсө, спорттук мелдешти токтотууга туура келэрин четке кагышпайт. Бул тууралуу оюндар башталарга 3 күн калганда уюштуруу тобунун төрагасы Тошира Мута билдирди. Ушул кезге чейин Олимпиада шаарчасында 70 ашуун адамдан вирус аныкталды. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Токиодогу Олимп оюндары башталарга 2 күн калганда коронавирус жуктурган адамдардын көбөйүшү тынчсыздануу жаратууда. Буга спорттук мелдешти уюштуруу комитетинин башчысы Тоширо Мутонун соңку билдирүүлөрү да себеп болду. Ал 20-июлдагы маалымат жыйынында эгер Олимпиадага келген спортчулардын арасында вирусту жугузгандар кескин көбөйсө, оюндарды токтотууга туура келэрин четке каккан жок.
Биз коронавируска байланыштуу кырдаалга жараша сүйлөшүүлөрдү өткөрүп турабыз деп чечтик. Азыркы тапта вирусту жуктургандардын динамикасы көбөйүшү же азайышы мүмкүн. Ошондуктан абалга жараша кандай чечим кабыл аларыбызды ойлонобуз.
Олимпиаданын башкы уюштуруучусунун мындай билдирүүсү спорттук мелдешке тиешеси бар дагы 9 кишиден COVID-19 вирусу аныкталган учурда жазалды. Муну менен Олимпиада шаарчасындагы 71 киши коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Буга чейин мелдешке келген Британ, Чех жана Түштүк Африкалык спортчулардын ооруп калганы айтылган эле. 23 июлда башталчу оюндарга ушул күндөрү дүйнөнүн чар тарабынан жүздөгөн спортчулар, машыктыруучу, спорттук аткаминерлер келип жатышат. Азыркы тапта спортчулардын арасында вирус таркап, алардын саны кескин көбөйүп кетсе эмне болот деген чочулоо көп айтылууда. Оюндарды өткөрүп жаткан Жапонияда коронавируска каршы эмдөөнүн деңгээли башка өлкөлөргө салыштырмалуу төмөн. Анын үстүнө өлкө борбору Токиодо вирусту жуктургандар көбөйүп жатат. 20-июлга карата бул өлкө калкынын 35% жакыны вакцинанын бир дозасын сайдырса, эки дозасын 23% гана алды. Пандемиянын кесепетинен бир жыл кечигип өтүп жаткан Олимпиадага көрүүчүлөрдү киргизбөө чечими буга чейин кабыл алынган эле. Дал ушундай чочулоолорго карабай, эл аралык Олимпиада комитетинин өкүлдөрү оптимисттик маанайда. Комитеттин президенти Томас Бах оюндар өз убагында коопсуз шартта өтөт деп убада кылды. Ал ортодо эл аралык Олимпиада комитети 2032 жылдагы Олимп оюндары өтчү шаарды да аныктады. Томас Бах 21 июлдагы комитеттин жыйынында эл аралык Олимпиада комитети 35 Олимп оюндары Австралиядагы Брисбен шаарында өтөрүн сыймыктануу менен жарыялайт. Brisbane, Australia.
деп 11 жылдан кийинки дүйнөдөгү башкы спорттук оюндар үчүн шаарды атады. Буга чейин жайык оюндарды өткөрүүгө Венгриянын борбору Будапешт, Катардын борбору Доха, Германиядагы Рур аймагы каалоосун билдирген болчу. Быйылкы Токиодогу жайык оюндардан кийинки олимпиада 2024 жылы Франциянын борбору Парижде өтөт. Ал эми 2028 жылы болсо АКШнын Лос-Анжелес калаасы олимпиаданын уюштуруучусу болмокчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дариги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 6